Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», σε μια προσπάθεια που γίνεται να αναδειχθεί ο ρόλος της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Οβίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με ένα φαινόμενο που παρατηρείται κατά κόρον σε αθλητικούς χώρους, την κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Ιδανικός για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι άλλος από τον κύριο Βασίλη Μούγιο, καθηγητή βιοχημίας της άσκησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερευνητικό έργο του κύριου Μούγιο εστιάζεται στον τομέα της ανθρώπινης απόδοσης και συγκεκριμένα στην βιοχημία της άσκησης, ερευνά την επίδραση της άσκησης στον ενεργειακό μεταβολισμό και ιδιαίτερα στον μεταβολισμό των λιπιδίων, την ενδοκρινολογία της άσκησης, την επίδραση της άσκησης και της διατροφής στην οξυδοαναγωγική κατάσταση του οργανισμού, την επίδραση της διατροφής και των συμπληρωμάτων διατροφής στη σύσταση του σώματος, την υγεία και την αθλητική απόδοση, το βιοχημικό προφίλ των ασκουμένων, στους βιοχημικούς δείκτες προπονητικής επιβάρησης και προσαρμογών στην άσκηση. Έχει ένα πολύ πλούσιο ερευνητικό έργο και, κύριε Μούγιο, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για τη τιμή που κάνετε να μας μιλήσετε για ένα θέμα το οποίο νομίζω χρειάζεται αρκετές διευκρινήσεις και γνώσεις για τους ασκούμενους.
Καλημέρα κύριε Βίτκα, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και πάρα πολύ θερμές ευχαριστίες για αυτή την ευγενική πρόσκληση.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές ότι στους χώρους της άσκησης παρατηρείται να γίνεται μια κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής που αποσκοπούν κυρίως στην αύξηση μυϊκής μάζας και την βελτίωση της απόδοσης. Θα θέλαμε αρχικά από εσάς να μας διευκρινίσετε τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής και αν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση χωρίς να την έχει συνταγογραφήσει κάποιος ειδικός.
Μπορούμε να ορίσουμε τα συμπληρώματα διατροφής ως σκευάσματα που μπορεί να έχουν διάφορες μορφές, για παράδειγμα ταμπλέτα, κάψουλα, σκόνη, τζέλ ή υγρό, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά, συστατικά της τροφής δηλαδή. Δεν μπορεί να περιέχουν ουσίες που να έχουν χαρακτηριστεί ως φάρμακα και τότε πλέον είναι φάρμακα. Άρα με αυτόν τον ορισμό τα συμπληρώματα διατροφής, περιέχοντας δηλαδή συστατικά της τροφής, κυκλοφορούν ελεύθερα. Δεν χρειάζονται συνταγογράφηση κάποιου ειδικού. Φυσικά το ότι κάτι δεν χρειάζεται συνταγογράφηση δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και συμβουλή κάποιου ειδικού. Κάτι που εμείς συνιστούμε, έτσι, γιατί παρατηρούμε να υπάρχει, όπως το λέτε και εσείς, μια αλόγιστη πολλές φορές χρήση συμπληρωμάτων, είτε επειδή κάποιος τα παίρνει χωρίς να συμβουλευτεί κάποιον ειδικό, είτε επειδή έχει συμβουλευτεί κάποιον που δεν είναι ειδικός.
Μπορούμε να πούμε ποια είναι τα ωφέλη της χρήσης αυτών των συμπληρωμάτων και αν υπάρχουν και κάποιες παρενέργειες από τη χρήση τους.
Αν μιλάμε για συμπληρώματα όπως το οριοθετήσατε, δηλαδή αυτά που απευθύνονται, αποσκοπούν στην αύξηση της μυϊκής μάζας ή στη βελτίωση της απόδοσης, άρα μιλάμε ας πούμε για συμπληρώματα αθλητικής διατροφής ή αυτό που καμιά φορά λέμε εργογόνα, με την έννοια ότι αυξάνουν την παραγωγή έργου, υπάρχουν κάποια που πραγματικά έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένα ωφέλη. Δυστυχώς αυτά είναι πάρα πολύ λίγα, μετριώνται δηλαδή στα δάχτυλα των δύο χεριών και αυτό έχει μια πολύ έτσι χτυπητή αντίθεση με τα δεκάδες ή εκατοντάδες σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτοδιαφημιζόμενα ως εργογόνα βοηθήματα, ως βοηθήματα που αυξάνουν την απόδοση. Πολύ λίγα από αυτά, όπως είπα και πριν, συνοδεύονται από επιστημονικές έρευνες που να αποδεικνύουν ή τουλάχιστον να δείχνουν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτά λοιπόν για τα οποία έχουμε έρευνες που τα αποδεικνύουν έχουν ωφέλη στη βελτίωση της απόδοσης με διάφορες μορφές, γιατί η απόδοση έχει διάφορες εκφάνσεις. Για παράδειγμα, σε έναν αγώνα δρόμου ή σε μια κολύμβηση ταχύτητας, η απόδοση εκφράζεται με την ταχύτητα. Αλλά σε έναν αγώνα δρόμου αντοχής, η απόδοση εκφράζεται με την αντοχή. Σε μια άρση βαρών, η απόδοση εκφράζεται με το πόσα βάρη θα σηκώσω, έτσι. Σε μια αθλοπαιδεία όπως είναι το ποδόσφαιρο, η απόδοση είναι λίγο πιο σύνθετη και τελικά εκφράζεται φυσικά με το αν θα κερδίσει η ομάδα μου. Άρα αυτά τα λίγα συμπληρώματα που έχουν συνοδεύονται από τέτοιες ενδείξεις, πραγματικά αυξάνουν την απόδοση και αξίζει κανείς να τα πάρει. Τώρα, επειδή τα συμπληρώματα αυτά γενικώς θεωρούνται ως ασφαλή, δεν υπάρχουν πραγματικά σοβαρές παρενέργειες, παρά μόνο αν κάποιος τα πάρει σε ποσότητες πάνω από τις συνιστόμενες. Κάτι το οποίο είναι αναποτελεσματικό, δηλαδή μπορεί να μιλήσουμε αργότερα και συγκεκριμένα για πρωτεΐνες και για κρεατίνη. Το να πάρεις παραπάνω από τις συνιστόμενες ποσότητες είναι αναποτελεσματικό, αλλά δύσκολα και αυτό θα σου προκαλέσει κινδύνους για την υγεία. Οπότε ευτυχώς τα συμπληρώματα αυτά γενικώς θεωρούνται ασφαλή.
Πολλές φορές στα γυμναστήρια για την αύξηση μυϊκής μάζας γίνεται αρκετά μεγάλη κατανάλωση,
ναι,
όπως ο ορός γάλακτος, όπως βέβαια και αμινοξέα όπως η κρεατίνη. Πότε και πώς πρέπει να γίνεται μια τέτοιου είδους χρήση?
Ωραία. Οι πρωτεΐνες και η κρεατίνη είναι από τα λίγα αποτελεσματικά εργογόνα βοηθήματα σε συγκεκριμένες συνθήκες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση για αυτά, αλλά και γενικώς για τα λεγόμενα εργογόνα βοηθήματα, είναι να επιδιώκω μεγιστοποίηση της απόδοσης. Πολλές φορές υπάρχει η παρανόηση ότι αν γυμνάζομαι ή αθλούμε, μόνο και μόνο παίρνοντας συμπληρώματα θα αυξήσω την απόδοσή μου. Όμως τα συμπληρώματα πρέπει να τα βλέπουμε περίπου σαν το κεραστάκι στη τούρτα. Και η τούρτα είναι η προπόνηση. Δηλαδή δεν μπορώ να παρακάμψω τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της προπόνησης παίρνοντας συμπληρώματα διατροφής και να ελπίζω να αύξω την απόδοσή μου. Άρα λοιπόν τα συμπληρώματα θα τα πάρει κάποιος αν θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Αν εγώ πηγαίνω στο γυμναστήριο όπως πηγαίνω και κάνω βάρη, ξέρω εγώ, 3 φορές την εβδομάδα, επιδιώκω απλώς να κρατήσω έναν μυϊκό τόνο, μια μυϊκή μάζα και μια δύναμη στις καθημερινές μου δραστηριότητες. Εγώ προσωπικά δεν παίρνω συμπληρώματα πρωτεΐνης, γιατί δεν θέλω να μεγιστοποιήσω την απόδοσή μου. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει για κάποιο λόγο, είναι αθλητής, ξέρω εγώ, συμμετέχει σε κάποιους ιδιαίτερους αγώνες του, τότε ναι, μπορεί να πάρει πρωτεΐνες. Η συνιστόμενη αποτελεσματική δόση είναι ανάλογη του βάρους κάποιου και ανέρχεται σε περίπου 1,6 γραμμάρια πρωτεΐνης για κάθε χιλιόγραμμο βάρος του. Δηλαδή, να το πούμε απλά, αν κάποιος, ας πούμε, ζυγίζει 100 κιλά, χρειάζεται 160 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Αυτά συνήθως είναι δύσκολο να τα πάρουμε από την τροφή μας, όσο πλούσια σε πρωτεΐνες και αν είναι. Γι' αυτό συνήθως χρειάζεται μια λήψη συμπληρώματος πρωτεΐνης και η πρωτεΐνη ορού γάλακτος που αναφέρατε είναι μια από τις καλύτερες μορφές συμπληρώματος πρωτεΐνης και η πιο πολύ ερευνημένη. Αν μιλήσουμε για αμινοξέα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αμινοξέα, που είναι αμινοξέα των πρωτεϊνών, έχουν κάποια επίδραση στην απόδοση. Η κρεατίνη όμως, που δεν είναι με ένα αμινοξύ, αλλά δεν είναι πρωτεϊνικό αμινοξύ όπως λέμε, συνοδεύεται και αυτή από δεκαετίες πολύ καλών ερευνών που δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική στη μεγιστοποίηση της απόδοσης. Και για την κρεατίνη υπάρχει μια σύσταση που πάλι είναι ανάλογη του βάρους κάποιου, είναι 0,3 γραμμάρια κρεατίνης ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα επί 5 ημέρες και μετά είτε αποχή για ένα μήνα και επανάληψη αυτού του σχήματος κάθε μήνα, είτε μια δόση συντήρησης 2 με 5 γραμμάρια την ημέρα. Ξαναλέω μόνο ότι αυτά τα θέλει κάποιος αν θέλει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Αν είναι ελεύθερα ασκούμενος, δεν βλέπω όφελος και ανάγκη να πάρει κανείς τέτοια συμπληρώματα.
Πολύ σημαντικό αυτό. Να πάρουμε τώρα μια πιο ευαίσθητη κατηγορία ανθρώπων που είναι τα παιδιά της αναπτυξιακής ηλικίας. Mm-hmm. Παρατηρούμε ότι πολλές φορές βιάζονται, κυρίως στην εφηβική ηλικία, να βελτιώσουν τη σωματική τους διάπλαση ή αν είναι και αθλητές, ακόμα και την απόδοσή τους και μπαίνουν στη διαδικασία να λαμβάνουν τέτοιου είδους συμπληρώματα. Κατά πόσο ενδείκνεται η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, πρωτεϊνών, αμινοξέων κτλ. Σε αυτές τις ευαίσθητες αναπτυξιακές ηλικίες?
Η απάντηση μου είναι ότι δεν ενδείκνεται. Και δεν ενδείκνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος προκύπτει από αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Στις αναπτυξιακές ηλικίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, με λίγες εξαιρέσεις, λίγα αθλήματα, δεν επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της απόδοσης. Δηλαδή τα αθλούμενα παιδιά έχουμε ως κύριο σκοπό να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με έναν άθλημα και όταν ενηλικιωθούν τότε πραγματικά να θελήσουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν έχουμε αρκετές έρευνες πάνω στα παιδιά, πάνω στις αναπτυξιακές ηλικίες και στη χορήγηση συμπληρωμάτων. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ηθικός. Εάν εγώ θέλω να πραγματοποιήσω μια έρευνα, πρέπει να πάρω έγκριση από μια επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας που λειτουργεί στο πλαίσιο των πανεπιστημίων και των άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στην έρευνά μου. Εάν λοιπόν εγώ ζητήσω από μια τέτοια επιτροπή να μου εγκρίνει να δώσω πρωτεΐνη σε ένα παιδί, θα μου πει η επιτροπή, μα για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό, αφού αυτό το πράγμα έχει σκοπό να μεγιστοποιήσει την απόδοση και το παιδί δεν θέλουμε να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του. Για το λόγο αυτό, τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι ερευνητές δεν κάνουν ή διστάζουν να κάνουν έρευνες σε αναπτυξιακές ηλικίες. Μπορεί μετά να μπαίνουν θέματα ασφάλειας που είναι ειδικά για τα παιδιά. Μπορεί δηλαδή ένα συμπλήρωμα να είναι ασφαλές για έναν ενήλικο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ασφαλές για το παιδί. Και έτσι για τους δύο αυτούς λόγους, επειδή δεν επιδιώκουμε στις περισσότερες περιπτώσεις μεγιστοποίηση της απόδοσης αναπτυξιακές ηλικίες και δεύτερον δεν έχω επαρκείς έρευνες να στηριχτώ πάνω τους, δεν συνιστώ την χρήση τέτοιων συμπληρωμάτων μέχρι κάποιος να ενηλικιωθεί.
Η έρευνα έχει ασχοληθεί για αν γίνεται μια μακροχρόνια χρήση τέτοιου είδους συμπληρωμάτων διατροφής, αν έχουν κάποια επίδραση σε αθλητές ή ασκούμενους, η οποία μπορεί να μην ωφελεί την υγεία τους. Δηλαδή υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες πάνω στην χρήση συμπληρωμάτων διατροφής.
Υπάρχουν μακροχρόνιες έρευνες, δεν είναι βέβαια πάρα πολλές, γιατί ξέρετε ότι μια μακροχρόνια έρευνα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Θα πρέπει δηλαδή εγώ κάποιον να τον παρακολουθήσω για πολλά χρόνια. Οι λίγες έρευνες που υπάρχουν σχετικά με τη μακροχρόνια χρήση συμπληρωμάτων δίνουν αισιόδοξο μήνυμα. Είτε πρόκειται δηλαδή για χρήση συμπληρωμάτων υδατανθράκων για αύξηση της απόδοσης, είτε πρόκειται για χρήση πρωτεΐνης ή κρεατίνης για την αύξηση, για μυϊκή υπερτροφία και την αύξηση της μέγιστης δύναμης, δεν έχουν βρει μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ πρόσφατα, τον περασμένο μήνα, βγήκε μια μεταανάλυση, δηλαδή μια σύνοψη ερευνών που έχουν γίνει, η οποία καταρρύπτει τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σχετικά με την επίδραση της κρεατίνης στην νεφρική λειτουργία. Γιατί ένα από τα πράγματα που γενικώς ακούγεται και προσάπτεται στην κρεατίνη είναι ότι βλάπτει την νεφρική λειτουργία. Και αυτή η μετανάλυση βρήκε ότι οι σχετικές έρευνες δεν βρίσκουν κάποια επίδραση της κρεατίνης στις δόσεις που συνιστώνται, σαν και αυτή που είπα νωρίτερα, πάνω στην νεφρική λειτουργία. Άρα και μακροπρόθεσμα δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με τη χρήση αυτών των συμπληρωμάτων.
Από αυτά που συζητήσαμε, βλέπουμε ότι τελικά η αθλητική απόδοση ίσως χρειάζεται και κάτι έξτρα για να μπορέσει να φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι με φυσικές τροφές μπορεί να καλύψει κάποιος τις ενεργειακές απαιτήσεις ώστε να πετύχει την απόδοση, τη σωματική του διάπλαση που επιθυμεί, αποφεύγοντας τη χρήση τέτοιων συμπληρωμάτων.
Συνήθως τα συμπληρώματα έχουν δοσολογίες που δεν μπορούν να καλυφθούν με την κανονική διατροφή. Ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα των πρωτεϊνών. Οι δικές μας αναλύσεις δείχνουν ότι ακόμα και άνθρωποι που γενικά έχουν μια πλούσια πρωτεϊνική διατροφή, για παράδειγμα παίρνοντας ζωικές τροφές, θα φτάσουν γύρω στο 1,3 γραμμάρια ανά χιλιόγραμμο βάρους την ημέρα. Αυτό το 1,3 υπολείπεται του 1,6 που σας είπα νωρίτερα. Επομένως, εάν κάποιος θέλει να φτάσει το 1,6 που θα έχει αποτελέσματα στη μυϊκή υπερτροφία και στη μέγιστη δύναμη, έχει δύο επιλογές. Ή να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεϊνούχων τροφών, να διαλέξει δηλαδή πρωτεΐνες που έχουν πυκνότητα πρωτεϊνών και να τις πάρει για να φτάσει το 1,6, ή να πάρει ένα συμπλήρωμα που έχει, αν όχι 100%, 80% αυτή την πρωτεΐνη. Το δεύτερο είναι συνήθως πιο εύκολο και πρέπει να σας πω ότι είναι και πιο οικονομικό. Γιατί τα συμπληρώματα πρωτεϊνών είναι από τα πιο οικονομικά, έχουν πάρα πολύ μικρό κόστος. Άρα τα συμπληρώματα δεν έχουν κάτι το μαγικό. Αν κάποιος δεν θέλει να πάρει συμπλήρωμα πρωτεΐνης, ας φροντίσει να πάρει, ξέρω εγώ, γιαουρτάκια, κρέας, δεν ξέρω, κάποιες τροφές που να είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες. Η κρεατίνη από την άλλη μεριά έχει μια τέτοια δόση που πρέπει να τράω μερικά κιλά κρέατος την ημέρα για να πάρω τη συνιστόμενη δόση, το οποίο είναι και τελείως μη πρακτικό, αλλά και πολύ δαπανηρό. Άρα, στην κρεατίνη ειδικά, είναι σχεδόν αδύνατο με την τροφή μου να καλύψω την πρόσληψή της. Αφού λοιπόν είναι ένα συμπλήρωμα που είναι ασφαλές, όπως έχουν δείξει οι έρευνες, και επίσης οικονομικό, γιατί να μην πάρω το συμπλήρωμα κρεατίνης. Γενικά, δηλαδή, η προσέγγιση μου στο θέμα των συμπληρωμάτων είναι ούτε η θεοποίησή τους, δηλαδή οπωσδήποτε να πάρει συμπληρώματα, αλλά ούτε και η δαιμονοποίησή τους, οπωσδήποτε να αποφύγει συμπληρώματα. Η σύστασή μου και φυσικά η σύσταση που βγαίνει από την επιστημονική έρευνα είναι κάτι στη μέση. Είναι η λελογισμένη και δικαιολογημένη χρήση συμπληρωμάτων.
Να μιλήσουμε λίγο τώρα για το ερευνητικό σας έργο. Αυτή την περίοδο, πού κινείστε, τι έχετε στο ερευνητικό σας πλάνο, στο εργαστήριο που ασχολείστε, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο?
Αρκετά αναλυτικά στην αρχή της παρουσίασής σας αναφέρατε τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα. Μπορώ να τα συνοψίσω αυτόν τον καιρό σε δύο πράγματα, σε αυτό που ονομάζουμε ασκησιακό μεταβολισμό, δηλαδή στο πώς η άσκηση επηρεάζει το μεταβολισμό μας, το τι συμβαίνει στο σώμα μας. Και το δεύτερο που έχει περισσότερη σχέση με τη σημερινή μας συζήτηση και στο οποίο θα περιοριστώ, είναι η επίδραση της διατροφής και της αθλητικής διατροφής πάνω στην υγεία και την αθλητική απόδοση. Έτσι, το διάστημα αυτό ολοκληρώνουμε, είμαστε σχεδόν στην ολοκλήρωση, τρεις έρευνες που ασχολούνται με το αν τα συμπληρώματα πρωτεϊνών αυξάνουν την απόδοση σε δύο ιδιαίτερες μορφές άσκησης, που είναι η λειτουργική προπόνηση υψηλής έντασης, αυτό που το λέμε high intensity functional training, που είναι μια αρκετά δημοφιλής μορφή άσκησης αυτόν τον καιρό, και στο πιλάτες. Και το κάναμε αυτό γιατί ενώ στην προπόνηση δύναμης, στην προπόνηση με αντιστάσεις, είναι πολύ καλά τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα των συμπληρωμάτων πρωτεϊνών, σε άλλες μορφές προπόνησης δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Οπότε, για να μην ξανανακαλύψουμε τον τροχό, έτσι για να είμαστε πρωτότυποι στην έρευνά μας, διαλέξαμε αυτές τις δύο μορφές προπόνησης, το High Intensity Functional Training, σε δύο έρευνες με διαφορετικά συμπληρώματα, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν η μία από εθνικούς και η άλλη από διεθνείς πόρους, και σε μια τρίτη έρευνα πάνω στο Πιλάτες, η οποία χρηματοδοτήθηκε από δικούς μας πόρους. Τα αποτελέσματα γενικώς είναι ότι τα συμπληρώματα πρωτεϊνών δεν αυξάνουν την απόδοση σε αυτές τις μορφές προπόνησης, σε αυτές τις μορφές άσκησης. Και αυτό συμφωνεί και με τη βιβλιογραφία, που δείχνει, όπως είπα και πριν, ενώ είναι πολύ χτυπητή και σχεδόν βέβαιη η εργογόνα δράση των συμπληρωμάτων πρωτεϊνών στην προπόνηση με αντιστάσεις, σε άλλες μορφές προπόνησης δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Και αυτό αποδεικνύει και κάτι που λέω πολύ συχνά και στα μαθήματά μου και στις ομιλίες μου, ότι τα συμπληρώματα πρέπει να τα βλέπουμε κυρίως σαν κουστούμια. Δηλαδή, ένα συμπλήρωμα δεν ταιριάζει σε όλους. Έτσι, μπορεί ένα συμπλήρωμα Α να είναι αποτελεσματικό σε κάποια μορφή άσκηση προπόνησης, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό σε άλλη. Και αυτό εντάσσεται σε αυτό που προηγουμένως την ανάγκη για λελογισμένη και δικαιολογημένη επιστημονικά χρήση των συμπληρωμάτων.
Κύριε Μούγιο, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση και τα στοιχεία τα οποία μας αναλύσατε τόσο διεξοδικά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σίγουρα σε κάποια επόμενη εκπομπή μας και εύχομαι από καρδιά να συνεχίσετε αυτό το πολύ επαγγελματικό ερευνητικό έργο που κάνετε και να διαφωτίζετε τον κόσμο για το πώς να διατρέφεται και πώς να μπορεί να γίνει η άσκηση μέρος της ζωής του.
Ευχαριστώ και εγώ και πάλι θερμά για την πρόσκληση αυτή. Απόλαυσα τη συζήτησή μας. Εμείς, ξέρετε, οι πανεπιστημιακοί που και που χρειαζόμαστε να βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας και να μιλάμε με μια γλώσσα πιο εκλαϊκευμένη, που να την καταλαβαίνει και ο μη ειδικός, έτσι, το κρατήριό σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, κύριε Βίτκα.
Ήταν η εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Και να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.